Angie brez alternative. Kot je čas kislih kumaric, kljub neznosni vročini letos okrnjen v Sloveniji, ga skoraj ni v Nemčiji. Kot že od leta 1998, vsakih nekaj let, prav sredi vrhunca poletja, poteka tudi vrhunec predvolilnega boja pred letošnjimi, zagotovo najpomembnejšimi volitvami v Evropi. Če bi krščanski demokrati Angele Merkel izgubili oblast, bi šlo za prvovrstni politični potres celo na evropski ravni. Pa za zdaj nič ne kaže v to smer. Kot je videti, so se od kanclerke v veliki meri odbila celo na trenutke zelo pomanjkljiva pojasnila vladajočih v zvezi z obsegom posredovanja obveščevalnih podatkov Američanom, na kar znajo biti v Nemčiji, predvsem na vzhodu, precej občutljivi. Nekdanji kancler Schröder si je drugi mandat v veliki meri pridelal z domnevnim junaškim odporom proti Združenim državam Amerike. Merklove nadalje vsaj do zdaj niso bistveno prizadele tegobe njenega zvestega sodelavca, obramnega ministra Thomasa de Maizièra. Tako vse kaže, da bi se krščanski demokrati lahko prvič po skoraj 20 letih otipljivo približali štirici predvolilnim rezultatom. Socialdemokrati po drugi strani, kot je videti, ne bodo uspeli sprati sramote z volitev 2009 in si zagotoviti trojke, ker bi bilo presenečenje, če ne bi ostali pod 30%. Eden od razlogov je nedvomno tudi samovlada kanclerke v svoji stranki, ki traja že od postavitve zadnjih vplivnejših konzervativcev v njej, kakršen je bil nekdanji hesenski premier Roland Koch, na stranski tir. Še sestrska stranka CSU z Bavarske, slednjo še pred zveznim čaka domači volilni preizkus, kjer pa se je ravno tako nasmiha lep uspeh, zbode le tu in tam. Rdeči so precej bolj razsrediščeni od črnih. Ne predsednik stranke Sigmar Gabriel, ne kanclerski kandidat Per Steinbrück nista nesporni avtoriteti. Med različnimi krili so včasih svetovi. Iz samega obupa so začeli socialdemokrati igrati na karto odpovedi veliki koaliciji v primeru, da se računsko ne bi izšli ne rdeče-zelena, ne sedanja črno-rumena kombinacija. Večina volivcev njihovi taktiki ni preveč naklonjena, saj si malo kdo, sploh na zahodu, zna predstavljati vladavino rdečih in zelenih, za iz vzhodno-nemških postkomunistov izšlo levico. Toda okrog krščanskih demokratov je ne glede na to res precej samotno. Gospodarske uspehe vlade pripisuje volilno telo v glavnem kanclerkini stranki, zato za Podrast in za koalicijske liberalce, ki so svojim zgodovinskim uspehom leta 2009 omogočili sedanjo koalicijo, ne ostane veliko prostora. Z ozirom na izkušnjo deželnih volitev na spodnjem Saškem letos se jim sicer ni bati za vstop v zvezni parlament, ker jim bo svoje druge glasove posodilo dovolj demokrščanskih volivcev. Toda koalicijski poker utegne biti za Merklovo precej naporen. Če bo ostalo vse približno tako, kot je videti sedaj, bo samo drobiž ostal za najrazličnejše protestne stranke in gibanja na vseh delih političnega spektra. Pirati so bili recimo še pred letom dni velik hit, danes pa skoraj nimajo možnosti za preboj v zvezni parlament. Levica se je nekako izpela in je tudi globoko razcepljena med na hojo po hodnikih oblasti navajene stare vzhodno-nemške mačke in idealiste, ki bi se že jutri šli totalno revolucijo. Končni rezultat je kajpak razmeroma skromna navzočnost v zvezni politiki, čeprav bo nekaj odstotkov za levico kanclerki onemogočilo mirno vladanje. Zelene slednji človek po 30 letih težko razglaša za protestno stranko. Seveda je še nekaj ostarelih spreminjevalcev sveta iz leta 1968, ampak mnogo volivcev zelenih je, predvsem v strankinih trdnjavah v Baden-Württembergu, Hesnu ali Severnem Porenju v Vestfaliji, že kar nekaj časa liberalnih premožnežev, ki v kakšnem drugačnem razmerju sil križec naredijo tudi pred črnimi ali rumenimi. Zato nazadnje niti črno-zelena kombinacija, ki bi imela udobno parlamentarno večino, ne bi bila čista senzacija. Komentar sem pripravil Aleš Maver.